Ništa ne dugujemo jedni drugima. Jedino dugujemo ljubav jedni drugima, da ljubimo jedni druge.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Branko Tapušković, paroh Kučko Bratonožić Koljevorečki. Pomaže Bog, oče Branko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog pomogao, bolje vas našao, Boži blagoslov i pozdrav svim slušaocima Radija Svetigore.
Hvala oče i u ime naših slušalaca, a evo danas je peta nedjelja velikog časnog vaskršnjeg posta, gluvna nedjelja, pa da kažete nešto o evanđelskom smislu i značaju ove nedjelje.
Da, peta nedjelja časnog vaskršnjeg posta gospodnjeg, koja je inače posvećena uspomeni na prepodobnu Mariju Egipatsku. U današnjem evanđelju koje se čitalo na svetoj liturgiji, gospod je svojim svetim učenicima i apostolima govorio o svom budućem stradanju, upućujući ih na taj način, još jedan put ih i po ko zna koji put ih podsjećajući da sin čovječi treba da postrada, da bude predan u ruke neznabožaca, da bude popljuvan, da bude bijen, da bude razapet na krstu i da će treći dan ustati. Ovdje možemo primijetiti na neki način da gospodu u svojoj smirenosti, u svojoj službi ovdje na zemlji, govori, priprema svoje svete učenike i apostole da se oni ne bi na neki način, ne daj Bože, razočarali, da ne bi bili na neki način nepripremljeni za ono što treba da dođe. Naglasili bismo ovdje i smirenje gospodnje za sve ono što treba da pretrpi radi spasenja cjelokupnog roda ljudskog. I to je prva i osnovna pouka ovoga današnjega evanđelja. Dakle, smirenje gospodnje kojim on prihvata čašu od oca svoga koju treba da popije, da postrada za cjelokupno čovječanstvo, kakvim smirenjem i kakvim tonom i kakvom revnošću u stvari ide u susret svom sopstvenom stradanju. Međutim, u nastavku evanđelja imamo jednu čudnu, da tako kažem, situaciju. I pored proricanja o svom stradanju i raspeću, sinovi Zevedejevi, rođena braća apostoli Jakov i Jovan, dolaze da pitaju gospoda da ga nešto zamole. Šta su htjeli da ga zamole? Da sjednu jedan sa desne, drugi sa lijeve strane u slavi gospodnjoj. Kao blag učitelj, gospodin smireno ponovo, opet naglašavamo smirenje, smireno im odgovara: ne znate šta ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem i krstiti se krštenjem kojim se ja krštavam? Da stanemo sad malo ovdje. Šta možemo da primijetimo u ovoj reakciji sinova Zevedejevih, apostola Jakova i Jovana? Traže da sjednu u slavi zajedno sa gospodom Isusom Hristom. Gospod Isus Hristos im prije toga govori o tome da on treba da postrada. Ako čitamo dalje evanđelje po Mateju, prvo vaskrsno evanđelje koje se čita i na svakom krštenju, gdje poslije svoga vaskrsenja Gospod govori svojim svetim učenicima i apostolima da mu se dade svaka vlast na nebu i na zemlji, onda možemo da dođemo do zaključka da je za svaku slavu koja je od Gospoda potrebno, dakle, prvenstveno se potruditi i dobro ponamučiti da bi se došlo do te slave koju Gospod daje onima koji njega proslavljaju ovdje na zemlji. Po svojoj ljudskoj slabosti apostoli Jakov i Jovan su tražili da uđu u slavu Gospodnju maltene bez ikakvoga truda. Eto koliko može da bude ljudska slavoljubivost preovlađujuća u razmišljanju čovjeka, čak i kod samih apostola koji su 3 godine danonoćno neprekidno bili u društvu sa samim Gospodom Isusom Hristom. Zato im Gospod Isus Hristos kao dobar učitelj, pazite, znači ne gnjeveći se na njih kao što bi se učitelj znao da se prognjevi na nekoga ko tako nešto, recimo, uslovno rečeno nepristojno pita, nego ih kao blag učitelj opominje i napominje im, možete, ne znate šta ištete i možete li se krstiti krštenjem koji se ja krstim i ispiti čašu koju ću ja popiti. Oni odgovaraju, možemo. I onda im Gospod potvrđuje, čašu dakle koju ja pijem i krštenjem koji se ja krštavam, vi ćete popiti tu čašu i krstit ćete se krštenjem kojim se ja krštavam, što je poslije naravno i bilo, što se naravno poslije i dogodilo, ali nisu bili apostoli Jakov i Jovan toga svjesni sve do onoga momenta dok blagodatni duh Gospodnji nije sišao na svete učenike i apostole u praznik pedesetnice. Uopšte ljudski rod je i čovjek je kao biće stvoreno od Boga dosta slavoljubiv. O tome sam dosta često besjedio u crkvi sabornoj mojoj, na mojoj parohiji Svetog Arhangela Mihajla u Doljanima, šta je uzrok tog stremljenja čovjeka prema slavi. To sam tumačio ovako na neki način da čovjek je, da tako kažemo, podsvjesno svjestan dostojanstva koje je imao prije pada u grijeh. To je negdje sakriveno u čovjeku i to negdje manje ili više se projavljuje, ali dosta često na neki pogrešan način. Kao što vidimo sad i u ovom slučaju apostola Jakova i Jovana, da oni bez ikakvog uloženog truda žele da dostignu do neke slave, smatrajući u tom momentu i dalje Hrista Gospoda kao spasitelja samo jevrajskoga roda, izraelskoga roda, za nekog zemaljskog cara koji će ih izbaviti od tadašnjeg rimskog ropstva. Pouka je dakle glavna ovog evanđelja današnjeg upravo ta da čovjek mora dobro da se potrudi i dobro da se pomuči da bi dostigao slavu kojom će ga Gospod nagraditi ako čovjek svojim djelima, svojim životom, svojim svjedočenjem imena Božijeg ovdje na zemlji dostojno proslavlja ime Gospodnje ovdje na zemlji, tada će ga Gospod proslaviti slavom koju zaslužuje čovjek svojim djelima. Ova nedjelja, peta nedjelja posta, je posvećena, kao što rekao smo i prije, prepodobnoj Mariji Egipatskoj. Eto tako da kažemo, nije baš ni slučajno što je baš peta nedjelja posvećena toj divnoj svetiteljki, koja je primjer kako se pokajanjem zadobija carstvo nebesko. U njenom žitiju znamo da je prepodobna Marija, prije nego što se obratila u vjeru, bila bludnica i na brodu na koji se ukrcala pokušala je da sve one časne i čestite hodočasnike koji su se postom i molitvom pripremali da budu i dostojni pokloniti se i svetom grobu Gospodnjem u Jerusalimu, pokušala da ih oskrnavi navodeći ih na blud. Da li je neko posustao, da li je neko posustao, to nije na nama ni da znamo, pošto je toliko već i vremena prošlo. I na kratko bih se sad i zadržao upravo na tom jednom dijelu. Svjedoci smo u današnje vrijeme pogotovo da dosta se, uslovno rečeno sa, da tako kažem, i podoštavanjem govori o ljudima koji su se ne vezali u crkvu, nego koji žive jednim normalnim pravoslavnim hrišćanskim životom, koji poste postove, pričašćuju se redovno, idu u crkvu koliko je moguće redovno i upražnjavaju maltene pravi život jednog pravog pravoslavnog hrišćanina. Čovjek je od Boga stvoren kao saborno biće. Ako imamo u vidu početak knjige Postanje, početak Svetog pisma, kada Gospod sam kaže nije dobro, kad je bio samo Adam stvoren, kad Gospod kaže nije dobro da čovjek bude sam na zemlji, da načinimo druga prema njemu, u tome se ogleda da je čovjek od svoga stvorenja, od svoga stvaranja u stvari stvoren kao saborno biće. Ta sabornost se ogleda nažalost čak i u grijehu. Uzimamo primjer narkomane. Svaki narkoman teži da uvuče nekoga ko nije u narkomanstvu, da ga uvuče u narkomaniju. Zašto? Na taj način pokušava sebe da opravda. Da je, evo i ovaj otišao u narkomaniju, nisam ja sam tu. Čak i u grijehu je čovjek saborno biće. Ako možemo da potvrdimo, da kažemo tako nešto uopšte. Ali upravo jeste činjenica da svaki grešnik pokušava i drugoga da uvuče u svoj grijeh, jer taj koji nije u grijehu kod grešnika prouzrokuje grižu savjesti, podsjećajući ga na ono što je u stvari trebalo da bude, i uvlačenje u to vrzino kolo grijeha onoga koji pokušava da se oslobađa od grijeha, malo sam se pogrešno preizrazio, bezgrešni, jedini je Gospod bezgrešan, pokušavajući onoga ko se kloni od grijeha da ga uvuče u vrzino kolo grijeha, u stvari on pokušava samoga sebe da opravda, ali lažnim opravdanjem koje ne donosi ni spasenja, ni pokajanja, ni smirenost duše, ni smirenje duha. Upravo u tom smislu. I zato to je vrlo interesantno ovako za neko dalje razmišljanje, možda čak i neku, ajde da kažemo uslovno rečeno, studiju, ili bi možda čak i mogli da povežemo zajedno sa onim Njegoševim iz Gorskog Vijenca, Potorica Gori Otočina. Zato što je onaj koji je ostao u vjeri pravoslavnoj opominjao je onoga koji se potušio da je prevjerio, to jest da ovaj koji nije prevjerio prouzrokuje grižu savjesti kod prevjernika, da treba da bude ovakav dosljedan imenu Gospodnjem kako je i Gospod zapovjedio. Naravno, šta se dešava kasnije sa prepodom Marijom Egipatskom? Sila Gospodnja ne dozvoljava joj da uđe da se pokloni grobu Gospodnjem. Tada se u njoj budi klica, ono koju svi mi imamo u sebi, to sam vidio negdje i u pitanjima na koje ćemo kasnije odgovoriti, ona klica vjere koju svaki čovjek ima u sebi. Budi se ta klica i koji preokret. Iz jedne bludnice postaje nevjerovatna podvižnica, potpuno predata volji Gospodnjoj, služenju Hristu, postu, ispovijesti, mučenju na neki na uslovno rečeno svoga tijela, u stvari to nije mučenje tijela, nego ubijanje strasti u tijelu, onih strasti koje nas odvajaju od zajednice sa Bogom. Naravno, zbog toga što je bila podložna svojim strastima toliko dugo vremena, malten isto toliko vremena je prepodobna Marija Egipćanka provela u pustinji da bi ugasila te žeravice strasti koje su je vodile u njenoj mladosti. I eto kako je Gospod proslavio sve do današnjega dana. Mi imamo njeno svjedočanstvo, proslavljamo je kao veliku pokajnicu. Ime njeno je zapisano u knjigama, pribrojana liku svetih, ime njeno zapisano u knjizi života. Mi se sjećamo nje kao divne svetiteljke Gospodnje koja je sav ostatak svoga života provela u služenju Hristu. Upravo to i jeste jedan dio današnjega evanđelja, jer kad je Gospod poslije, kad su ostali apostoli čuli šta su tražili apostoli Jakov i Jovan, gnjevili se na njih. I onda im Gospod daje divnu pouku ljubavi, divnu pouku služenja, divnu novu nauku, novi temelj, da tako kažemo, društva. Da onaj koji hoće među vama prvi da bude svima sluga, jer sam za sebe kaže poslije toga, sin čovječi nije došao da mu služe, nego da služi. Ne njemu da služi, iako je njemu dosljedno služiti svakome čovjeku i treba svaki čovjek da mu služi, Gospodu svedržitelju. Ali u ispunjenju domostroja spasenja roda ljudskog, Gospod je pokazao svojim primjerom, kao i u svemu što nam je pokazao svojim primjerom, da treba, ako želimo da budemo pravi Hristovi učenici, treba da budemo služitelji svakome na radost. To divno kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović u svojoj besedi na ovu nedjelju. Kada bi takva radost služenja svakome, kod svakoga u stvari bila prisutna, divna jedna misla, tada bi đavo svijećom tražio nevjernika po svijetu i ne bi ga našao. divno misao svetog vladike Nikolaja. Dakle, radost služenja u Gospodu jeste upravo novo pozvanje i prizvanje svakome čovjeku koje se govori u toku ove nedelje i koje ta radost tu radost služenja je poslušala prepodobna Marija Egipćanka, dajući nam obrazac, primjer pokajanja i dajući nam na neki način pouku, pogotovo i preko starca Zosime koji je pričešćivao, da nema neoproštenog grijeha, nego da ima samo nepokajanog grijeha, jer je milosrđe i čovjekoljublje Gospodnje neiskazivo i neizrecivo.
Danas smo proslavili praznik Svetog Simeona Dajbovskog. Naši slušaoci su mogli da čuju u toku našeg današnjeg programa izvještaj našeg glavnog i odgovornog urednika đakona Nikole Pejovića iz manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbovskoj gori, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju pored moštiju Svetog Simeona Dajbovskog služio visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije i preosvećeni episkop Budimljansko Nikšićki gospodin Joanikije u sasluženje velikog broja sveštenstva i molitveno učešće velikog broja vjernika. Pa evo oče, ja ću vas zamoliti da kažete našim slušaocima nešto o svetom Simeonu Dajbavskom koga smo danas proslavili.
Sveti Simeon Popović, rođeni Cetinjanin, divan svetitelj iz našega roda, zamonašen toj časti u svetoj Kijevo-Pečarskoj lavri, tamo i rukopoložen, poslije je postavljen za upravitelja, sad ne znam tačno godine, oprostit će mi slušalci radija Svetigore, postavljen za nastojatelja manastira Vranjine, nakon toga za upravitelja monaške škole u manastiru Ostrugu i poslije čudesnog viđenja, u kome pretpostavljam da slušalci radija Svetigore manje više i znaju, biva postavljen, u stvari on sam radi manastir Uspenja Presvete Bogorodice, koji je po nekim pretpostavkama čak i jedna od katakobnih crkvi koja je bila na prostoru nekadašnje Dioklitije. U ovih dana uspio sam da pronađem neke pouke prepodobnog starca Simeona, koji ovako gledajući ga na fotografiji dosta likom posjeća na blaženo počivšeg patrijarha srpskoga Pavla. Dosta sličnoga lika imaju i preporučio bih, ako ih ima u štampanom izdanju, pouke starca Simeona Dajbovskog, preporučio bih toplo slušalcima radija Svetigore da ih pročitaju i da se u nekim životnim situacijama i po njima upravljaju. One su možda malo primjerenije, ajde tako kažem, uslovno rečeno modernijem dobu. Pa kaže, a kako automobil diže prašinu i prlja vazduh, tako i grijeh prlja dušu čovjeku. Tako nešto otprilike. Divan svetitelj koga je Gospod udostojio, uslišio njegovu molbu, a otkrio mu je Gospod velika stradanja u Drugom svjetskom ratu koja će biti našeg naroda, molio se Gospodu da ne doživi ta stradanja i Gospod mu je po svojoj milosti dao da se upokoji nekoliko dana prije 6. aprilskog početka rata od nastavka Drugog svjetskog rata, za koji znamo da je počeo 1. septembra 1939. godine napadom Njemačke na Poljsku, a na našim prostorima nažalost počeo 6. aprilskim bombardovanjem. Nekako to bombardovanje nam dođe česta pojava. Skoro smo imali i ovo NATO-sko bombardovanje.
Oh. dušu česti. Preslavni veliki knjaže Lazare, iže prolinja kroz svoju zavjeru i otečestvo.
Pitajte sveštenik.
U toku je časni post, pa više pitanja kao i u svim ovim našim emisijama u toku posta stiglo je vezano za ovu temu, pa evo da poučite naše slušaoce malo o načinu posta, ispovijesti i pričašću u toku vaskršnjeg posta.
Ima jedna divna narodna poslovica za praznik Vozdiženja časnoga krsta, koji je također posam. postan i kaže ko se krstom krsti taj krstodan posti. Pa bismo malo proširili tu poslovicu, pa ko se krstom krsti taj časne postove posti. Koje imamo sve 4 posta u toku godine i to je sasvim normalno za jednog pravoslavnog hrišćanina u kome se ogleda njegovo služenje Gospodu kome smo malo prije pričali. Eto tako da kažemo, čovjek živjeći svakodnevnim životom desi se da zamoli nekog svog prijatelja za neku određenu uslugu. Naravno, prijatelj, ako je pravi prijatelj, on će da mu učini tu uslugu, a onda molilac u znak zahvalnosti ponese darove svom dobročinitelju, pa mu ponese kafu, bocu rakije i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Sa druge strane, imamo darodavca svih onih naših životnih darova koje imamo, počevši od života, preko razuma, preko mogućnosti osjećanja, razgovora, od pa onda vazduha koji dišemo, vode koje pijemo itd. Sve su to darovi i fizički i psihički, to jeste i materijalni i duhovni koje nam Gospod naš daruje svakodnevno. Pa eto, na neki način mi u toku posta i na svetim liturgijama, evharistija u stvari znači blagodarenje, u stvari zahvaljujemo Gospodu na svim tim darovima koje nam Gospod svakodnevno daje. E, postom mi uzvraćamo, kao neki način uzdarje, ono što je Božije, vraćamo ono što je Bogu, na neki način, na taj način zahvaljujući Gospodu na darovima i uzvraćajući Gospodu onim našim darovima koliko je u našoj mogućnosti, uzvraćajući na njegovu neiskazivu i neizrecivu ljubav koju ima prema ljudskom rodu. Način posta. Postoji jedno opšte pravilo posta, da se u toku posta izbjegava sva hrana koja je životinjskog porijekla, meso, mlijeko, sir, jaja, a koristi se sve ono što je biljnog porijekla, sve što je biljaka, sve vrste voća, sve vrste povrća i pomalo ribe, sad sve zavisi od mogućnosti kojim se poslom čovjek bavi, kakvog je zdravstvenog stanja itd. Strogo uzevši, pravilo za ovaj časni post jeste da se riba jede samo na blagovijesti i na cvijeti. Međutim, mislim da sam o tome pričao u prošloj emisiji, da čovjek nikada sam ne smije sebi da određuje način kako će postiti, nego ima svog parohijskog sveštenika i isključivo, naglašavam, isključivo u dogovoru i sa blagoslovom nadležnog sveštenika treba da posti. Jer imamo situacije da ljudi rade teške fizičke radove, da su građevinci po skelama i tako dalje, gdje naravno njima se ne preporučuje post na vodi iz prostog razloga što može da se desi iscrpljenost zbog posta i da se onesvijesti na skeli, ne daj Bože da padne, i onda šta smo uradili? Ništa. Također trudnice i dojelje su oslobođene posta iz blago, zato mi kažemo u crkvi za trudnice da su u blagoslovenom stanju, zato što nose život u sebi. Naravno i to dijete kad se rodi treba da se hrani majčino mlijeko, znamo kako proizilazi, normalno je da treba jedna malo jača hrana, ali opet ponavljam, isključivo u dogovoru sa svojim nadležnim sveštenikom na parohiji na kojoj vjernik živi, treba da se odredi prema postu. Ispovijest u toku posta. Nekako najškakljivija tema kod nas u Crnoj Gori. Nekako nemamo tu neku svijest da smo svi mi ljudi grešni. I dosta često dolazimo mi sveštenici u situaciju da kad govorimo o potrebi ispovijedanja svojih grehova, da ljudi kažu, pa ja ne znam šta bih ispovijedio. Ima jedna anegdota također vezana za svetog vladiku Nikolaja Velimirovića, episkopa Žičkog i Ohridskog, pa je pitao neku baku negdje na nekoj svetoj liturgiji prije pričešća, bako, jesi li se ti ispovijedila? Nisam, veli vladiko, ja nemam grijeha. Jao, bako, izvini, pa šta ćeš ti ovdje, izvoli među freske. To je bila jedna od ovih njegovih baš pastirskih dosjetki i tako dalje. Dakle, nema čovjeka bez grijeha, nema toga koji nije makar nešto pomislio zlo. Šta znači pomisliti zlo? Pa recimo, komšija je kupio bolje auto nego ja, onda ili je promijenio stolariju na kući, ili je kupio nove patike, ili kad pričam neke banalne primjere, sama zavist zbog toga što je komšija nešto bolje od nas dobio, umjesto radosti što je neko uznapredovao, makar i u materijalnom, a još ljepše, još bolje bi bilo kad bismo se radovali kad u duhovnom napreduje, sama zla pomisao zavisti jeste grijeh koji smo učinili. I ispovješću mi se ispovjedamo direktno samom Gospodu za svoja sagrešenja koja on nesumnjivo zna. Međutim, zašto je potrebna ispovijest? Potrebna je upravo zbog toga što se kroz svetu tajnu ispovijesti, ispovjedajući svoje grehove od nadležnoga sveštenika, bilo bi dakle korisno da se svi parohijani kod svog nadležnoga paroha ispovjedaju, zato što nadležni paroh odgovara pred licem Boga živoga za grehove svojih parohijana. Jedino u slučaju ako nadležni paroh dozvoli i preporuči, onda može čovjek sa određene parohije, osoba sa određene parohije da uzme nekog drugog duhovnika kod koga će da se ispovijeda. Dakle, kroz svešteničku blagodat dobijamo oproštaj grehova razdršnom molitvom na ispovijesti od samoga Gospoda. U starim crkveno-slovenskim trebnicima ima molitva koja i nije baš za vrijeme Petra Mogile, koja je uvedena u mali trebnik, koja i nije baš, da tako kažemo sad, kanonski, gdje se kaže: ja nedostojni jeraj, razrešavam te od svih grehova tvojih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. To možemo da protumačimo u onom dijelu kad Gospod kaže svojim svetim učenicima i apostolima: sve što svežete na zemlji bit će svezano na nebu i što razrišite na zemlji bit će razrišeno na nebu, ali opet idemo u povlađivanje, da tako kažem, ljudskoj gordosti, naglašavajući sopstvenu svoju ličnost, a zanemarujući blagodat Gospodnju koja nas očišćuje od naših grehova. Samim tim, nakon ispovijesti, naravno je da treba da pristupimo pričešćivanju svetim i životvornim tajnama Gospodnjim. Stari hrišćani, prvi hrišćani, oni nisu jednostavno mogli da zamisle da dan može da počne bez svetog pričešća. Onda se krenulo poslije Milanskog edikta, kada su hrišćani dobili pravo vjeroispovjedanja, masovno su se punile crkve. Onda opet dolazimo u jednu drugu situaciju, drugu jednu krajnost. Onda su ljudi počeli da sami, po riječima apostola Pavla, ispitujte sebe prije nego što priđete svetom pričešću, pa su ljudi onda sami za sebe govorili: nisam dostojan. Moje skromno mišljenje je da nema toga na kugli zemaljskoj koji može za samoga sebe da kaže da nije dostojan da se pričasti svetim i životvornim tajnama Gospodnjim. Iz prostog razloga što sama liturgija i blagodat Duha Svetoga nas osvećuje da bismo bili dostojni da primimo svete i životvorne tajne Gospodnje. Blagodat Duha Svetoga koji silazi na darove i na narod koji je u crkvi jeste taj koji nas osvećuje i koji nas čini dostojnima. Mi možemo naravno da se trudimo i treba da se trudimo svojim životom, svojim podvigom, postom, ispovješću da budemo što dostojni u ovom jednom dijelu, ali sama blagodat Duha Svetoga nas osvećuje da smo dostojni pričešćivanja svetim tajnama Gospodnjim. Zato je potrebno pričešćivati se maltene svake nedelje, ali to je blagoslov da samo onima koji se striktno pridržavaju života pravoslavnog hrišćanina, koji dakle poste sve postove redom, svaku srijedu i petak, sve postove vanredne koje naredi Sveti arhijerejski sinod ili sabor, naravno krstodan jesenji, krstodan zimski, praznik usekovanja glave Jovana Krstitelja, upravo na taj način iskazujući svoju radost u služenju Gospodu Bogu Svedržitelju i ulaskom u zajednicu, to jest pričastije sa njim kroz svete i životvorne tajne Gospodnje.
Oče Branko, slušalac je zamolio da kažete nešto o krštenju Gospoda našeg Isusa Hrista. Pita zašto je to uopšte bilo potrebno, zar je on kao Sin Boži morao da se krsti?
Evo da se vratimo na sam početak emisije, kada smo govorili o evanđelju koje se danas čitalo i o smirenju u kome Gospod govori svojim svetim učenicima i apostolima o svom budućem stradanju. Dakle, u svom smirenju radi spasenja roda ljudskog, Gospod nije došao da ukine zakon, nego da ga ispuni. i kao dobar pastir, kao što se kaže kod Iva Andrića, dobar pastir jer što kaže inom i svojim potvrđuje činom, on nam je pokazao prvi korak na putu našega spasenja, krštavajući se prvo on, da bude u svemu prvi. Prvo se on krštavajući u Jordanu od strane Jovana Krstitelja, pokazujući nam time put kojim i mi treba da idemo na putu svoga spasenja. Naravno da on kao sin Boži nije imao potrebe za krštenjem, ali ljudi radi. To i kaže Gospod svetom Jovanu Krstitelju, kad Jovan Krstitelj kaže ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš meni, Gospod mu kaže ostavi sad jer nam tako valja ispuniti svaku pravdu. Dakle, nije došao Gospod da ukine zakon, nego da ga ispuni, dajući nam primjer da i mi treba da ispunjavamo sve ono što Sveta Crkva Božja kao tijelo Gospodnje, koje je glava sam Hristos, propisuje da pravoslavni hrišćanin treba da ispunjava.
Naša slušateljka kaže da je skoro ispovijedila jedan grijeh, to jest strast koja je muči već 15 godina. Kaže da su je mučile misli o tom grijehu već nekoliko mjeseci, ali nije imala hrabrosti da se ispovijedi. Molila se Gospodu da joj da snage da se ispovijedi, a kaže da je svom duhovniku već neko vrijeme nagovještavala o tom velikom grijehu i molila ga da joj da epitimiju za to, odnosno govorila da zaslužuje epitimiju. Kaže da je upravo ispovijedila taj grijeh i da je tražila epitimiju, ali joj je duhovnik dozvolio da se pričesti, ali nakon pričešća nije osjetila neko veliko smirenje, radost i dostojnost pričešća, već i dalje osjećala sram, stid, strah Boži i strah ponovnog pada u isti grijeh. Pa pita šta to znači?
Veoma interesantno pitanje. Dobra je svjesnost o grijehu u ovom slučaju. I lijepo je kad je čovjek svjestan grijeha. Međutim, ta svjesnost od grijeha može da odvede u potpuno jedno neprirodno stanje čovjeka, koje mi u crkvi nazivamo uninije, ili ti stanje duhovnog očajanja. To je potpuno strano pravoslavnom hrišćaninu. I kao što smo prije pomenuli, da nema neoproštenoga grijeha, nego da ima samo nepokajanoga grijeha. Lijepo je kad je naša sestra, koliko vidim, dosta stroga prema sebi, kada traži epitimiju prema sebi. Ovdje možemo i da primijetimo da je imala i određeni strah od ispovijesti. Da li je taj strah bio uzrokovan mogućnošću epitimije? A u isto vrijeme kada i sama želi epitimiju zbog tog učinjenog grijeha, da li je taj strah uzrokovan tim i uopšte da li da ispovijedi taj grijeh prije ili kasnije, ili dok sama svjesnost grijeha nije sazrela u njoj samoj da ispovijedi taj grijeh, moguće je da je, što je prirodno kod čovjeka, strah od kazne, kao što se dijete boji kazne od roditelja ili od učitelja ili ostaloga, da se boji od duhovne kazne, koju mi nazivamo epitimija, zbog grijeha koji je učinila. E sad, vidimo da je ta svjesnost od grijeha kod nje dosta sazrela, zahtijevajući od svog duhovnika da joj daje epitimiju. Hvala Bogu, duhovnik, pravilno rasuđujući, koliko mogu da pretpostavim, nije odredio epitimiju jer je vidio plodove dostojne pokajanja kod naše sestre, koja je imala dovoljno smjelosti, hvala Bogu, da ispovijedi taj svoj grijeh. Zašto nije osjetila radost? E sad, na tome treba još poraditi malo, još malo, dakle, malo smirenja. Još je tu strah od nekog nepoznatoga, da li će možda ponovo dogoditi da padne ponovo u isti grijeh. Tu moramo da se opet vratimo, kao i u svemu, da se vratimo na Sveto Evanđelje. Stražite, dakle, jer ne znate u koji čas je Gospodar doći. Znači, uvijek treba da stražimo na svojim mislima i na svojom dušom, da bismo u svakom momentu, kao što smo i u prošloj emisiji govorili na pitanje šta znači riječi Gospodnje, u čemu te nađem, u tome ću ti suditi, dakle, u kakvom stanju duhovno ćemo mi biti o drugom dolasku Gospodnjem, ako bude za vrijeme našega zemaljskog života. Dakle, ili uopšte da u kakvom ćemo biti stanju kad budemo završavali ovaj naš ovozemaljski život, da li smo imali dovoljno vremena da se pokajemo za svoje grehove ili smo zanemarivali pokajanje za svoje grehove, govoreći, što se dosta često dešava, neka sad to tako, pa imam se kad kaja za svoje grehove. Potpuno pogrešan pristup. Dakle, ovo je dobro što se naša sestra osmjelila da svoj grijeh ispovijedi, a sama radost će doći samim dolaskom na svetu liturgiju i kroz pričiće svetim životvornim tajnama gospodnjim, i uvijek ako osjeća potrebu da nije dovoljno dobro ispovijedila svoj grijeh, može da ponovi ispovijed bez ikakvih problema.
Naš slušalac iz Podgorice, oče Branko, kaže da mu se jako dopala vaša besjeda na nedavnom parastosu koji ste služili, pa je zamolio da rastumačite značenje riječi "idem na pokajanje i dvorenje pokojnika". Kaže da je to ostavilo snažan utisak na njega, pa misli da bi to bilo na korist i ostalima.
Zahvaljujem bratu što je pažljivo slušao moju besjedu, koja inače, da tako kažem, na neki način tipska u tim situacijama, jer treba dosta često ponavljati neke osnovne stvari koje su bitne za život u Hristu. Tako i u ovom slučaju dosta često govorim da su maltene svi naši običaji koji su vezani za situacije kada se naš bližnji u Gospodu upokoji, duboko utkani i utemeljeni u Svetom Evanđelju i u samoj našoj vjeri pravoslavnoj. Tako i sami izrazi sohraniti, to je sahraniti, to je sohraniti ili ti sačuvati, sama svjedoči o tome da mi u stvari tijelo pokojnikovo čuvamo za koga? Za drugi dolazak Gospodnji. I na taj način ispovjedavamo našu vjeru u Gospoda Svedržitelja. Tako je bilo kada se govorilo "idem na pokajanje", u stvari išlo se da oprostim sagrešenja bratu koji se u Gospodu upokojio, koji je učinio prema meni. Zašto? Rukovođen čovjekoljubljen Gospodnjim, imajući zrnce toga čovjekoljublja kod sebe, kao pravi pravoslavni hrišćanin želim da rasteretim dušu brata svojega koji izlazi pred lice Gospodnje od grijeha koji je učinio prema meni, da bi se Gospod smilovao njegovoj duši. Jer sam Gospod kaže i u oče našu kad se molimo i oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim, dakle nadajući se i u oproštaj naših grehova od strane Gospoda. Tako isto i da zamolim njega koji se u Gospodu upokojio, iako je tijelo mrtav, ali duša je živa, hvala Bogu, da zamolim njega da i on meni oprosti šta sam ja njemu sagriješio, i da tako čiste duše jedan sa drugim se bratski rastanemo kako i priliči pravim pravoslavnim hrišćanima. Tako je bio i divan običaj dvorenja. To je u stvari na neki način svenoćno bdenije. Ostane se budno po čitavu noć pored pokojnika. I ranije su, to imam nekoliko svjedočenja iz parohije, iz parohijskog iskustva koje su ranije bila, kad se Mirjanin upokoji, čitali su se psalmi svu noć iznad glave pokojnikove. Sveštenika se upokoji, čitali se naravno Evanđelje. To je divan običaj koji je, nažalost, kao i mnogo dosta toga vezano za te stvari, kod nas prešao u potpuno jednu suprotnost, kada bukvalno na pokajanjima, prosite slušalci što moram ovo da kažem, dolazimo do stvarno ne baš milih situacija i ne baš pristojnih situacija, tako da kažemo, i nešto što ne priliči uopšte u bilo kojem ljudskom biću, kamoli pravoslavnom hrišćaninu, i na ovom bih se zadržao. Dakle, dvorenje je bilo bukvalno svenoćno bdenije gdje su se upućivale molitve Gospodu za pokoj duše brata ili sestre koji se u Gospodu upokoju. Dalje i običaji naši koji su vezani za te situacije jesu treće jutro, sedmo jutro i četrdesnica. I to dosta često govorim kada dajemo treće jutro, sedmo jutro i četrdesnicu. Vjerovao ili ne vjerovao, znali ili ne znali, na bilo koji način mi u stvari svjedočimo za treće jutro da je treći dan Hristos vaskrsao iz mrtvih, za sedmo jutro da je se Hristos javio apostolima i na kraju nevjernome Tomi, za 40. dan, da je 40. dan poslije svoga slavnog i spasonosnog vaskrsenja Gospod se vazio na nebesa i sjeo sa desne strane Boga i Oca, opet nam pokazujući svojim primjerom da bude prvenstvujući u svemu, kao što i govorimo, kao što smo i rekli malo prije u potrebi, o potrebi krštenja Gospoda, iako je bio Sin Boži, da opet svojim primjerom pokaže čovjeku, stvorenju svome, kako, kad i gdje ga čeka i koji put. Dakle, 40. dan duša pokojnikova izlazi pred lice Boga živoga i mnogo je, veoma je bitno i najbitnije je u suštini tih prvih 40 dana, da svih 40 dana kandilo bude upaljeno u kući i da ukućani, koliko su u svojoj mogućnosti, upute molitve Gospodu da se, da Gospod upokoji dušu njihovoga bližnjega u svom carstvu vječnom i neprolaznom, i obavezno da se četrdesetnica čini onako kako i treba da se čini, sa molitvom, i to na sami 40. dan, ako postoji ikakve mogućnosti, jer kao što rekao smo, toga dana, 40. dana, duša pokojnikova izlazi pred lice Boga živoga, gdje joj se vrši privremeni sud. Naše molitve, živućih ovdje na zemlji, budite sigurni, mnogo pomažu, jer u tome se upravo i ogleda sabornost čovjekova pred licem Boga živoga. I ako smo mi imali ljubavi među sobom, kao što Gospod kaže svojim svetim učenicima i apostolima, po ovome će vas poznati ako budete imali ljubavi među sobom. Na ovaj način, moleći se za dušu našega bližnjega, mi pokazujemo da smo imali i da imamo ljubav među sobom. I kao što rekao, četrdesetnica obavezno da bude na sami 40. dan. Sve one daće, ručkove, ne znam šta već sve nešto, šta se sve radi, su apsolutno nepotrebni i šta više su smetnja i teret porodici pokojnika, a nikakvu korist duši njegovoj neće učiniti sa zvanjem, ne znam, 150, 100, 150, 200, 300 zvanica i bukvalno pravljanja svadbe i potpune suprotnosti od onoga šta je u suštini bitno za dušu pravoslavnog hrišćanina koji se u Gospodu upokojio. Jer dešavalo se čak na žalost da se ljudi zaborave, da se malo više popije i da se na parastosu zapjeva. Znači, to je potpuno van pameti. Van pameti, pogotovo i ovim vremenima, kada je već evidentna sve veća i veća kriza, da se porodica izlaže trošku i da se namuči vraćajući dugove radi nečega što je trajalo, ne znam, pola sata, sat, gdje za 5 minuta poslije sjedanja se zaboravi radi koga su se i okupili. Budite sigurni, za ovih 15 godina svešteničkog iskustva, ne jedan put mi se to desilo na parohiji, da se zaboravilo na pokojnika koliko da ga nikad bilo ni. Da je samo, bukvalno da je četrdesnica bila povod za Božom oprosti žurku.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da je večeras gost u ovoj našoj emisiji protojerej Branko Tapušković, paroh Pučko Bratonožićko Ljevorečki. Evo oče, da nastavimo sa pitanjima. Slušalac pita da li je evanđelska priča o bogatom mladiću više za one koji streme monaškom životu i koji se odriču i imanja svoga, nego za one koji ostaju u svijetu.
Ova priča je vezana za sve nas. Odnosi se dakle na sve nas i tu stari gospod poziva bogatoga mladića da on suštinski, ne formalno, nego suštinski zavori gospoda. Zato mu je rekao, kad mu je mladić rekao da ispunjava sve zapovijesti koje su date u starom zavjetu, onda idi i razdijeli sve što imaš pa hajde za mnom. Vezano za materijalno i smatrajući samo za materijalno, ne spoznajući gospoda kao osloboditelja od grijeha i spasitelja svijeta, mladić tužan ode od gospoda. Mnogo ljudi svoja materijalna dobra pretpostavljaju duhovnom bogatstvu. Svjedoci smo da imamo primjere i oko nas ovdje u našem gradu, u svakom gradu ovdje u Crnoj Gori imamo primjere da koliko god ljudi imaju i stiču materijalno dobro, sve imaju više i više nemira u sebi. Dakle, nijedno materijalno dobro ne može donijeti spokoj i mir u duši koliko može duhovno bogatstvo. Čak i sama riječ bogat, pridjev bogat za nekoga koji kažemo jeste upravo da je to čovjek koji nosi Boga u sebi, Kao što za čovjeka širokih pleća kažemo da je plećat, tako i onaj bogat je onaj koji nosi Boga u sebi. I to je jedna osnovna istina. Zato i ova priča iz Evanđelja vezana i za sve nas, ne samo za monaške, ne samo za monahe i monahinje koji su se svojom voljom, zavjetom odrekli od svih onih ovozemaljskih dobara koja nama čine život lakšim. Oni su još veći krst uzeli na sebe, još veći trud uzeli na sebe i sa još većom radošću predali sebe na službu Gospodu nego što smo mi, ajde uslovno da tako kažem, svetovnjaci ovdje sada.
Postoji li nakon smrti oganj očišćenja, pita slušalac?
Pa, oganj očišćenja jeste ljubav kojom nas Gospod obasipa. U stvari, ako se ovdje već pretpostavlja za neko čistilište što je strano pravoslavnoj teologiji, onda sigurno da ne postoji. Oganj očišćenja jeste ljubav koju prema Gospodu, koju svaki čovjek ima u sebi ovdje na zemlji, ne nakon smrti.
Kako je moguće reći da je duša besmrtna kada znamo da biva kažnjena osudom na vječnu smrt ili vječna smrt važi samo za nepokajane grešnike?
Duša je također, da tako kažemo, smrtna kategorija zato što je stvorena. O tome je dosta detaljnije i temeljnije govori preosvećeni episkop Braničevski Ignjatije, pa ću pokušati da ga malo parafraziram. Onog momenta kada se dijete začne u utrobi majčinoj, Gospod stvara dušu toga djeteta. Naravno da je duša kao i tijelo, kao i sva tvorevina Božja pozvana i prizvana na život, na vječnost. Ono što nas osuđuje na propast i na smrt jesu naša sagrešenja. Vječni život jeste život u Hristu, život u zajednici sa Hristom, u carstvu njegovom vječnom i neprolaznom, a vječna smrt jeste odsustvo zajednice sa Hristom, odsustvo Boga, a odsustvo Boga jeste odsustvo bilo koje radosti. I dakle, ta vječna smrt, kada suštinski na neki način možda i ne umiremo, nego smo osuđeni da se iz nekog, ne daj Bože, zbog naših grehova i nepokajanih grehova i sa neke udaljenosti, sami Bog zna, posmatramo i da li uopšte imamo mogućnost da posmatramo radost onih koji su zaslužili da budu u zajednici sa Hristom. Tako da možemo reći da je duša u tom dijelu besmrtna upravo zbog toga što je ta vječna smrt i vječna pogibao jeste za pravoslavnog hrišćanina jeste nedostatak i nemogućnost zajednice sa Hristom.
Slušateljka kaže da ima prijateljicu koja im često dolazi u posjetu, ali svaki put kada ona ode iza nje ostaje neraspoloženje i svađe između članova porodice. Ona kaže da su oni vjernici, da odlaze u crkvu i postupaju po Božjim zakonima, pa pita kako da se ponaša prema toj prijateljici i šta da preduzme da se stalno ne ponavlja ista situacija.
Koliko vidim iz pitanja, baš potencira moja dobra prijateljica koja nam često dolazi u posjetu. Malo mi je nelogično pitanje, jer ako mi je neko dobar prijatelj ili prijateljica, onda dolazi radost u kuću. Otprilike tako. E sad, da li prijateljica ima neku svoju muku, pa domaćica o kojoj je riječ osjeća na neki način njenu muku ili neki nemir od njene prijateljice koji se zbog tog prijateljstva prenosi na nju, pa onda zbog toga imaju malo i problema u kući, moguće da postoji i ta neka mogućnost. Preporučio bih da njih dvije zajedno prvo popričaju kao dobre prijateljice, da vidi ona šta je to kod njene prijateljice, šta je muči, šta je to što proizvodi nemir kod nje koji ona prenosi na bližnje svoje. I da naravno pođu do svog nadležnog parohijskog sveštenika i da s njim popričaju, a naravno ako budu imale dobre volje, da se taj nemir smiri i da one nastave da se druže kao dobre prijateljice, kao što Bog zapovijeda.
Da li nevjerujući čovjek može da postane vjerujući ako to želi razumom, a osjeća da nema vjere u srcu? Da li se čovjek rađa sa vjerom ili je dobija, pita slušalac.
Mislim da sam malo prije rekao da se čovjek rađa sa vjerom, da ima tu klicu vjere i da ima taj, tu jednu, ajde da kažemo, iskricu koja je u duši svakoga od nas. E sad, zavisi od čovjeka i njegove slobodne volje izbora. Da li će tu klicu da, tu iskricu vjere koju ima u sebi, da li će da je razgori plamenom ljubavlju prema Gospodu ili će da prigasi još više svojim sopstvenim sagrešenjima. Razumom ne možemo obuhvatiti Gospoda kao tvorca nebe i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i koliko god to bio ko pokušava, mi razum ne može, još uvijek čovjek ne može svojim razumom da objasni ni tajnu atoma. Evo baš čitam skoro, već su počeli da se raspravljaju da li postoji Higgsov bozon ili ne postoji, je li čestica, nije čestica, to je jedna subatomska nova čestica koja je čas materija, čas nije. Dok mi negdje mitropolitan Filohije nije sam rekao da su u tom slučaju energija pretvara u materiju i da to u stvari, ako ćemo pravo, bukvalno i naučni dokaz da je Bog stvorio svijet iz ničega. Ako je to jedna čestica koja je manja od atoma, za koga se smatralo da je najmanja moguća čestica materije, onda šta može da se nađe još i iza toga? Nego to je sad nije tema ovoga pitanja. Dakle, ako čovjek već ne može svojim razumom da objasni tu jednu građu sitnog atoma, kako će onda objasniti čitavu vasijonu, za koju nemamo pregleda. Dakle, pa čak i sam ljudski mozak je još uvijek tajna za naučnike. Tako da razumom ne možemo spoznati Boga, ali vjeru, svaku klicu vjere svako od nas ima u sebi. Samo pitanje slobodne čovjekove volje da li će, ko što rekao, razgoreti svoju ljubav prema Gospodu svojim podvigom, svojim životom, svojim dobrim djelima i sve ono što čini, svim onim što čini pravoslavnog hrišćanina pravoslavnim hrišćaninom, ili će taj plamen vjere ugasiti.
Gdje je granica između forme i suštine, pita slušalac. Ako se mi pravoslavni molimo okrenuti ka istoku, da li je to samo forma, iako smo recimo okrenuti ka jugu ili zapadu u toku molitve, da li tako gubimo i suštinu naše vjere?
Kao što je i sam Gospod rekao svojim učenicima i apostolima, kao što munja sijeva od istoka ka zapadu, tako će biti dolazak Sina čovječijega. Zato smo mi pravoslavni u crkvi okrenuti prema istoku. Prema istoku nam je oltar, u oltaru je časna trpeza na kome na nevidljiv način kroz svete tajne koje su pred nama prebiva sam Gospod Isus Hristos. Kao istok ili izvor svake blagodati i svakoga života čovjekovoga. Nekome može to da izgleda kao forma, u slučaju vanrednih situacija naravno da forma ulazi u drugi plan, da je bitna suština. Suština je naravno centar bogosluženja oko koga se sve vrti, a to je sam Gospod naš Isus Hristos. U svakom slučaju Gospod koji je svuda prisutan i sve ispunjava, Duh Sveti, on čuje molitvu bili mi okrenuti ili na zapad, ili na istok, ili na jug, ili na sjever. Ali ako su već sveti oci, nadahnuti Duhom Svetim, postavili kodeks, da tako kažem, ili pravila ponašanja, uslovno rečeno ponašanje, ili pravila kako treba, kako se treba moliti Bogu i kako vršiti bogosluženje, na koji način i kako okrenuti, ne vidim razlog onda zašto ih ne bismo poslušali. Mislim da su ipak bili ne malo, nego dosta pametniji od nas.
Lijeći duša moja Gospoda, njiva zradova stanu moja, Bože spaće moje. Tjesnješuju kjerovim i slavnišuju nesravnje. Глагола к отцам нашим Аврааму и семени Богу. теснейшую херувим и славнейшую без сравнения терафим без исцеления Бога слава родчую сущую Богородицу тя величая.
Питайте свештеника.
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Branko Tapušković, paroh Kučko Bratonožičko Ljevorečki. Evo mi, oče Branko, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac pita zašto se u Evanđelju govori o knezu ovog svijeta, kada je Gospod stvoritelj, spasitelj i promislitelj.
Gospod jeste stvoritelj, spasitelj i promislitelj, a o knezu ovoga svijeta govori se upravo zbog toga što samo ime mu govori, knez ovoga svijeta vezan je samo za ovaj svijet, to je samo za materijalna dobra, samo za ono što nas sve, u stvari sve ono što nas na neki način odvaja od Gospoda. Prije smo pominjali i za priču o mladom bogatašu, da je, kad je Gospod rekao da je lakše kameli proći kroz iglene uši nego li bogatome ući u carstvo nebesko. Dakle, robovanje materijalnom svijetu jeste u stvari robovanje knezu ovoga svijeta. To moramo simbolički shvatiti, znači nije to nikakav knez ko što su bili kneževi, Božemo prosti na poređenju knjaz Nikola ili knjez Miloš ili tako dalje, nisu to kneževi u tom smislu, nego taj knez je u suštini naš grijeh robovanja prema ovome svijetu, a zaboravljajući na naše dužnosti prema Gospodu, na naše služenje, to jest na našu radost služenja Gospodu.
Slušateljka pita da li u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoji mogućnost da se posle 12 godina braka obnovi zavjetovanje na ljubav.
Ne postoji, kod nas nije mi poznata ta praksa, očigledno, nadam se da se slušateljka neće naći uvrijeđena, da je malo pod utjecajem određenih serija, jer su malo rimokatolici poznati po tome, više možda čak i u Americi. Pa se obnavljaju zavjeti poslije nekoliko godina, ne znam kojeg perioda, između dvoje supružnika koji su se u međuvremenu čak bili rastavili, čitao sam za neke takve slučajeve. Međutim, ovdje se radi o jednoj drugoj stvari. Ono što mi treba da uradimo i na što nas Gospod poziva jeste u sljedećem, da se ne kunemo ni nebom ni zemljom, nebom jer je presto Gospodnji, zemljom jer je podnožje nogu njegovih, nego naše da neka bude da i naše ne neka bude ne. Kratko i jasno.
Znamo da se spasavamo kroz smirenje, trpljenje, skrušenost i tako dalje, međutim na radnom mjestu ili nekom sličnom okruženju potrebno imati neku vrstu stava, pozicije, dostojanstva i slično koja je definitivno potrebna za posao, a sa druge strane u direktnoj suprotnosti sa gore navedenim hrišćanskim vrlinama.
Ovdje moramo je da napravimo jednu razliku u pristupu, da tako kažem, ovome problemu. Mi se ne smiravamo pred ljudima i ne izražavamo trpljenje kod ljudi, osim u nekom dijelu i toga ima. Prvenstveno se mi smiravamo pred Bogom, trpimo Boga radi, a skrušenost nije u tom dijelu da sami sebe omalovažavamo i da sami sebe gradimo nižim nego što jesmo. Nijedan put je rečeno, zvisite se pred ljudima, a unizite se pred Bogom. Znači čovjek kao stvorenje Božije, stvoren po liku i podobi u Božijem, ima svoje dostojanstvo. Ima pravo da brani svoje mišljenje, to su svakodnevne naše stvari, pa nisu tek tako ni vaseljenski sabori sazivani, ni pomisni sabori sazivani, a da nije upravo bilo branjenja svog stava, pozicije, dostojanstva i ostaloga, zahvaljujući kojoj odbrani smo i došli do pravih istina vjere pravoslavne. Tako da to uopšte nije u suprotnosti sa hrišćanskim životom braniti tvrdo svoj stav, naravno, prije toga dobro promisliti jesmo li, je li naš stav ispravan, to jest da li je on potvrđen od već nekih većih autoriteta koji su bili prije nas. Tek onda možemo tvrdo i nepokolebivo i smjelo da branimo svoj stav koji zastupamo. Bilo na poslu, bilo na drugom mjestu, u bilo kojoj drugoj životnoj situaciji.
Da li jevrejsku subotu iz Evanđelja treba da shvatimo u svjetlosti hrišćanske nedjelje koju treba da posvetimo Gospodu?
Subota ili šabat na hebrejskom znači dan odmora. Međutim, ili bi možda bolje bilo ovako da kažemo. Svaki sveštenik pred sam početak liturgije kadi uno okolo sveti presto, govoreći riječi u grobu tjelesno, u adu s dušom kao Bog, u raju s razbojnikom i na presudu bio si Hriste sa Ocem i Duhom sve ispunjavajući neograničeni. Imajući u vidu hronološki period ovoga dešavanja, možemo da zaključimo sljedeće. Petak je dan kada je Gospod razapet. Petak večer položen u grob. U subotu je tijelom bio u grobu, dušom bio u adu propovijedajući radost vaskrsenja i onima koji su boravili u adu. U nedjelju je vaskrsao. Dakle, mi kao pravoslavni hrišćani nadamo se vaskrsenju Gospodnje i ispovijedamo i u simbolu vjere ispovijedamo čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Amin. Dakle, dan koji treba da proslavljamo, kao što nam i svjedoče sveta evanđelja, kada žene mironosice izlaze na grob Gospodnji, jeste po hebrejskom računanju prvi dan nedelje. Njima je prvi dan nedelje u stvari naša nedelja, prvi dan sedmice. Jer njima se ciklus od sedam dana završava sa šabatom ili ti subotom, danom odmora. Međutim, kao pravoslavni hrišćanin, nadajući se u vaskrsenje i u život vječni, naravno da ću da ispovijedam Gospoda vaskrsloga, kada je slavno vaskrsao u tijelu. Neću ga proslavljati, uslovno rečeno da tako kažem, proslavljat ćemo taj dan. I jedina subota koja se strogo posti jeste velika subota uoči Vaskrsa, jedina subota koja se posti na vodi. Proslavljat ćemo liturgijski veliku subotu kao uspomenu na dan kada je Gospod bio tijelom u grobu, ali nije mi taj dan pravi Gospodnji, nego je pravi dan Gospodnji kada je on vaskrsao i donio pobjedu nad grijehom, pobjedu nad Sotonom i pobjedu nad smrću. Sa te tri pobjede ćemo Gospodnje proslavljati, a subotu kao starozavjetni dan Gospodnji ćemo poštovati, ali ne u mjeri kao nedjelju koju proslavljamo mi hrišćani kao dan Gospodnji. Također u apostolskim pravilima postoji da je strogo zabranjeno postiti u subotu u tadašnjem smislu riječi postiti, jer je i dalje subota dan Gospodnji, ali je nedjelja dan vaskrsenja. Nedjeljni dan je dan vaskrsenja, kao što i Rusi za nedjelju kažu vaskrsenje. Očigledno da smo mi Srbi bili malo tvrdovrati, pa je za dan Gospodnji morali smo da uzmemo riječ ne delati, ne raditi, mada ne znam gdje se izgubilo to naša želja za radom.
Ako čovjek želi da živi duhovnim životom, ali je nedovoljna njegova predanost tome, znači li to da tako može da dođe do izvora mnogih žalosti, pita slušalac.
Duh je srčan, a tijelo slabo, kaže Gospod. Kada je sreo svoje apostole kako spavaju u oči njegovoga hapšenja, da tako kažem, u Gecimanskom vrtu. Želja jeste dobra i ona je na neki način pokretač za naša djela. Ako jedno drugo ne prati, to bi otprilike bilo kao da motor od automobila sam krene ostavljajući ostali dio automobila na svom mjestu. Jedno sa drugim je dosta povezano i bilo bi li naravno da dolazi do izvora mnogih žalosti u slučaju da želja ne prati djela za pobožnim i životom i predanosti službi, predanosti volji Božoj i predanosti službi gospodnjoj. E sad, ne bih volio da me slušalci radija Svetigore pogrešno shvate. Služba Gospodu nije samo naš sveštenički poziv. Svaki posao kojim se čovjek bavi časno i pošteno jeste svojevrsna služba Gospodu. Da se malo vratimo i na priču o talentima ili ti talentima, kao što kažemo za fudbalera ili doktora ili ne znam, da ima talenat za taj i taj poziv, znači ima dar od Boga za taj i taj poziv i svojim usavršavanjem u svom pozivu on u stvari i časno i čestito i pošteno vršeći svoj poziv, on u stvari vrši svoju službu Gospodu po daru koji mu je Gospod dao. Zato ako ne prati želja, ako želju ne prati pokret, podvig, Dviženje se na makedonskom kaže i kretanje, to je ono što nas i čini krstonosnim bićem, da tako kažemo. Ako želja ne prati podvig, onda naravno da će doći do izvora mnogih žalosti, jer dolazi do neispunjenja, dolazi do uslovno rečeno praznog prostora u nekom dijelu. Ako želja, ako želju prati i prate i djela, onda potpuno ispunjenje imamo u pravcu službe Gospodu.
Kakav odnos hrišćanin treba da ima prema prošlosti u istorijskom kontekstu i kako da razlikujemo pozitivan odnos prema prošlosti za razliku od negativnog odnosa?
Kad ne bi bilo prošlosti, ne bismo ni znali kako da se ponašamo u sadašnjosti. Da nije bilo prošlih vaselinskih sabora i pomisnih sabora, ne bismo znali da ne bismo danas imali ni simbol vjere, ne bismo imali ni kanone svetih otaca, ne bismo ni imali ni žitija svetih, ne bismo imali sijaset divnih primjera koji nam daju odgovor na mnoga pitanja koja nam se dešavaju u svakodnevnom životu. Ravno da istoriju ne treba obogotvoravati, niti ona neka kategorija koja je kao neko božanstvo. Istorija je lijepa kao nauka i izvor je dosta mnogih saznanja koja mogu da budu korisna i duši i tijelu čovjeku ovdje na zemlji. Tako da apsolutan pozitivan odnos trebali bi da imamo prema istoriji, jer kao što rekoh, imamo mnogo divnih primjera u podvizima svetitelja, u njihovim žitijama koje nam ne, budite sigurni, ne, dosta primjera sam sreo ljudi i prijatelja mojih u životu koji su kroz primjere kod određenih svetitelja gdje su se poklapali određeni problemi, da tako kažem, poučeni njihovim primjerom izašli iz toga problema na slavu Gospodu i na radost Gospodu.
Evo, oče, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac pita koja je naša uloga i dužnost uopšte u spasavanju duša naših bližnjih i uopšte ljudi oko nas. Da li ta uloga uopšte postoji ili treba da vodimo računa samo o svojoj duši? Ako postoji takva uloga, na koji način mi možemo pomoći ljudima oko sebe, pored svog ličnog primjera naravno, da li je to samo molitva, odgovori na njihova pitanja, to jest nedoumice oko crkve, ili postoji još nešto?
Da li da se molimo za svoje bližnje? Kako da ne? Apsolutno. Osim toga postoji i divna misao jednog od svetih otaca, spasi se ti, hiljade oko tebe će se spasiti. Dakle, divno je kad čovjek prvo svojim životom i svojim bićem svjedoči istinu Vaskrsenja Gospodnje. Neko drugi će se naći koga će malo zainteresovati šta je to, zašto, šta je to što tebe pokreće da si u tom pravcu, da tvoj život ide u tom pravcu, pa će ga zainteresovati nešto drugo. Dakle, samo, sam način života naš ovdje na zemlji jeste taj koji na, jeste način na koji mi svjedočimo u imenu Gospodina. Na taj način mi u stvari vršimo misiju. Na taj način se vrši propovijed. Da se moli, i kroz molitve naše za bližnje, koji su možda malo kruti, da tako kažem, u spoznaje istine Gospodnje, koji se možda malo brane ili jogune zbog nečega, naše molitve i to kako pomažu. I naravno da treba da se molimo i za bližnje, jer u tome i jeste sabornost čovjekova. I prizvanje Gospodnje, što je simbolički razapete ruke, raširene ruke Gospodnje na krstu, jesu stvari krila pod koja nas on sve poziva da budemo zaklonjeni krilima njegovim i pod njegovom zaštitom. To je, kad sam Gospod nas poziva, kamo li nećemo mi jedni druge pozivati i pokušavati da dođemo u spoznaju istine Gospodnje i da se vratimo na put spasenja i bogootkrivenja.
Oče Branko, vama hvala što ste večeras bili naš gost.
Hvala Gospodu Bogu i vama što ste me pozvali i slušalcima radija Svetigore. Ako sam ponegdje bio malo nejasan, nadam se da će mi slušalci radija Svetigore oprostiti.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima radija Svetigore, a večeras je na vaše pitanje odgovarao protojerej Branko Tapušković, paroh Kučko Bratonožićko Ljevolečki. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.